Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe just nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Bashkimi Evropian zgjat mandatin e Ulexit deri në 30 qershor të vitit 2012. Opozita në Prishtinë akuzon qeverinë se ka instaluar dhe po dirigjon me krimin e organizuar dhe korrupsionin. Policia suedisë ka arrestuar edhe një serb të dyshuar për krime lufte në fshatin Qysh këtë pesë në vitin 1999. Ditë të vështira janë paranesh në luftën për Kosovën, ka deklaruar Vuk Jeremić në Lima të Perus. Kryeministri Rus Vladimir Putin tha se praktikisht është dakorduar rezoluta e Këshillit të Sigurimit për sanksionet të reja kundër Iranit. Por këto dhe zhvillime tjera më osisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hapje, Bashkimi Evropian ka vazhduar mandatin e Ulexit edhe për 2 vjet përkatësisht deri në muajin qershor të vitit 2012. Në Bruksel gjatë ditës kanë qëndruar Yves de Kermavo dhe Peter Faith. Ata para gazetarëve kanë thënë se lufta kundër korrupsionit do të vazhdojë dhe kanë ftuar autoritetet kosovare që ato të jenë mbartëse kryesore të kësaj betaje. Nga Brukseli kemi raportin e korespondentit ton Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian ka vendosur sot për të gjatë mandatin e misionit e Ulexit në Kosovë deri në muajin qershor të vitit 2012. Ky vendim është miratuar sot, që do të thotë se pas fazës nismëtare që ka patur e Ulexit në këto 2 vjetët e shkuara, tash së paku edhe për 2 vjet do të vazhdojë mandatin në Kosovë. Ndërkohë, po sot në Bruksel kanë qëndruar edhe shefi i Ulexit Yves de Kermavo dhe përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për Kosovën Peter Faith. Ata kanë patur paraqitje para ambasadorëve në Këshillin për Politikë dhe Siguri të BE-s, ku kanë folur për situatën aktuale në Kosovë dhe për masat që po ndërmerr Euleksi në bashkëpunim me autoritetet e Kosovës për të luftuar krimin e organizuar dhe korrupsionin. Duke folur para gazetarëve si Peter Faith, ashtu edhe Yves de Kermavo, kanë thënë se ndërtimi institucioneve të Kosovës, sundimi i ligjit dhe lufta kundër korrupsionit mbeten prioritete të angazhimit të Bashkimit Evropian në Kosovë. Peter Faith po ashtu ka folur edhe në cilësin e të dërguarit civil ndërkombëtar, duke thënë se pret që pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për legalitetin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, ai pret, siç është shprehur, rritje të konsiderueshme të numrit të njohjeve të shtetësisë së Kosovës. Yves de Kermavo po ashtu ka konfirmuar sot se ai do të largohet nga ky post deri në fund të këtij viti, nëse do të gjendet ndonjë zëvendësim edhe më herët se fundi i këtij viti. Kermavo po ashtu ka përsëritur se aksionet e Ulexit do të vazhdojnë dhe lufta kundër korrupsionit do të vazhdojë. Kermavo dhe Peter Faith kanë thënë po ashtu se udhëheqës të luftës kundër korrupsionit megjithatë duhet të jenë autoritetet e Kosovës dhe edhe një herë kanë lavdëruar atë që kanë quajtur sjellje konstruktive të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Opozita në Prishtinë akuzon qeverinë se ka instaluar dhe po dirigjon me krimin e organizuar dhe korrupsionin. Ndërka qudhecit e institucioneve dhe sot u kanë bërthirje organeve përgjegjëse të hetuesisë dhe drejtësisë që të vazhdojnë punën pa ndërhyrje dhe presione politike. Për më shumë lidhur me këto zhvillime, kronikën në vijime ka përgatitur Zia Dingashi.
Presidenti Kosovës, Fatmir Sediu, tha se askush nuk mund të jetë mbi ligjin dhe se cili rast duhet të ndryqohet.
Unë asnjëherë nuk flas me shifra, flas me bindjen se ligji duhet zbatohet dhe ligji është mbi gjithë.
Përderisa Sediu ka inkurajuar drejtësinë në kryerjen e përgjegjësive kushtetuese ligjore, kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, tha se situata e krijuar në Kosovë që nga koha e bastisjeve të Euleksit në qeveri e Këndej është pasojë e mungesës së kapaciteteve vendore të drejtësisë që t'i kryejnë punët e veta.
Është fatkeqësi për institucionet e Kosovës, është fatkesi për qytetarët e Kosovës që sistemi i drejtësisë vendor nuk kanë dhërtu kapacitetet të mjaftueshme me kry përgjegjësitë e veta mbi bazën e kushtetutave dhe ligjet që janë në fuqi. Ne do të dëshironim që edhe Uleksi të jetë në mbështetje të sundimit të rënit dhe të ligjit, por këta banë mbi bazën e fakteve dhe dëshmive pa politizuar asë në formë procesin e drejtësisë.
Ndërkohë nën kryetari Lidhjes Demokratike të Dardanis Naser Rugova e ka akuzuar ashpër qeverinë e Kosovës për përfshirje dhe dirigjim të krimit të organizuar, duke kërkuar që kjo qeveri të largohet sa më shpejt nga pushteti.
Kjo qeveri po e funduos vendin ku qeveria, mafia, krimi organizuar dhe gjyqësia dirigjohen nga një qendër e vetme. Lidhja Demokratike Dardanis inkurajon prokurorinë e shtetit, mekanizmat e relevante policisë së Kosovës dhe gjyqësorin që të qëndrojnë, mos të përkullen para këtyre qeveritarëve të korruptuar, të cilët shumë shpejt do të përbollen me drejtësin.
Zotimet e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi se ai do të marrë rolin udhëheqës në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe inkurajimin që u ka dhënë organeve përkatëse për hetimin e 111 rasteve nga viti 1999 këndej Alianca për Armërinë e Kosovës i shesin një farsë politike. Sekretari i përgjithshëm i AK-s Burim Ramadani tha në një konferencë për media se Euleksi duhet të vazhdojë punën prijese në luftimin e krimit dhe korrupsionit, duke dhënë pëlqimin që nëse ka të dyshuar të hetohen edhe zyrtarët e Aleancës për Armërinë e Kosovës. Ramadani tha se nga viti 1999 këndej ishte vet Hashim Thaçi si ish kryeministri i qeverisë atëhershme të përkohshme që instaloi në pushtet strukturën sekrete të PDK-s të njohur si Shik, i cili me veprimet e veta sipas tij po dëmton Kosovën dhe imazhin e saj.
Kryeministri aktual ka nisur që të tentoj të marrë pronësinë e luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në Kosovë, gjë e cila është jo vetëm e arbeshme, por është edhe fyese për gjithë ata që e kanë qartë se vetë kryeministri aktual Hashim Thaçi është në krye të korrupsionit dhe krimit të organizuar në Kosovë.
Sidoqoftë, kryeministri Hashim Thaçi ka thënë publikisht se hetimet mund të zhvillohen edhe ndaj zyrtarëve të qeverisë aktuale, si dhe ndaj atyre të qeverive paraprake. Ai megjithatë nuk ka pranuar të deklarohet nëse ministrat në hetime do t'i shkarkojë apo jo, por ka premtuar se do të bashkëpunojë pa ndërhyrje në çështjet e drejtësisë për luftimin e dukurive negative. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vazhdim sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Prishtinë. Marveshja tekniko-ushtarake nënshkruar para 11 viteve në Kumanov, ndërmjet forcës ndërkombëtare të sigurisë KFOR dhe qeverive të Jugoslavis dhe Serbis, shënoj ndalin e më njëhershme të armicive dhe kontribuoj në ruatje në një ambientit të qetë dhe të sigurt dhe lirin e lëvizjes për të gjithë njerëzit në Kosovë, thuhet në një njoftim të KFOR-it. Në njoftim theksohet se për 11 vitet e fundit, KFOR-i ka qenë garantuesi paqes dhe i sigurisë në Kosovë. Lima, Peru. Ministri jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić ka vlerësuar se ditë të vështira janë para Serbisë në luftën për Kosovën. Megjithse kemi ditë të vështira përpara në luftën për Kosovën, nuk do të dorëzohemi dhe nuk do të tërhiqemi, tha zoti Jeremić në marginat të një takimi të Organizatës së Shteteve Amerikane në Lima të Perus. Më tutje ai theksoi se po ballafaqohemi me presion të fuqishëm për njohje të reja të Kosovës dhe shtoi se ne nuk kemi superfuqi prapa nesh sikur e ka Prishtina. Jeremić u shpreh se Serbia, megjithatë, do të vazhdojë me mjete paqësore, politike dhe diplomatike për ta ruajtur sovranitetin dhe integritetin e saj territorial. Stockholm. Policia suedise ka arrestuar edhe një serb të dyshuar për krime lufte në fshatin Qysh kafër 5 në vitin 1999, njoftuan mediat suedeze. 36 vjeçari, identiteti të cilit nuk është bërë publik, është arrestuar në Erebre, në pjesën qendrore të Suedisë. Prokurori Lars Hedval tha se i dyshuari është liruar nga paraburgimi të premten, por dyshimi kundër tij mbetet. Ndërkohë gjykata suedeze vendosi t'ia vazhdojë paraburgimin një serbi tjetër, i cili u arrestua në prill të këtij viti, i dyshuar për ndërlidhje me krimin në Qyshk. Më 12 mars, policia serbisë arrestoi 9 persona të dyshuar për krimet e luftës në këtë fshat, ndërsa gjithsej të dyshuar ishin 26 persona. Sipas e prokurorisë së Serbisë, ata janë të dyshuar se më 14 maj 1999 në Qyshk të Kosovës kanë vrarë 41 njerëz, duke kryer kështu krime lufte kundër popullatës civile. Zagreb. Ish armiq të Ballkanik, Kroacia dhe Serbia kanë nënshkruar sot një marrëveshje ushtarake që paraqet edhe një shenjë se rajoni ish Jugosllavisë po e ka përcen trashëgiminë e luftrave të viteve të 90-ta. Ministrat e mbrojtjes së dy vendeve u shprehën të kënaqur me këtë zhvillim, duke e vlerësuar atë si të rëndësishëm politikisht dhe profesionalisht. Raportohet se marrëdhëniet ndërmjet Zagrebit dhe Beogradit ishin përkeqësuar pasi Kroacia e njohu pavarësinë e Kosovës. Stamboll. Kryeministri Rusisë Vladimir Putin tha se praktikisht është dakorduar rezoluta e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për vendosjen e një rundi të ri të sanksioneve kundër Iranit. Zoti Putin po ashtu tha se do të takohet me presidentin iranian Mahmud Ahmadinejad gjatë punimeve të konferencës rajonale në Stamboll. Putin tha se sanksionet e Kombeve të Bashkuara nuk do të duhej të jenë të tepruara. Nuk mendojmë se rezolutat duhet të jenë të tepruara dhe ta vënë Iranin, udhëheqjen e tij dhe veçanërisht popullin iranian në situatë që i krijon bariera për zhvillim të energjisë bërthamore paqësore, tha Vladimir Putin. Po sot në Stamboll, Mahmud Ahmadinejad e paralajmëroi Rusinë që të mos e umbaj anën armiqve të Iranit. Gjenevë. Agjencia për refugjatë e Kombeve të Bashkuara njoftoi sot se pa shpjegim po dëbohet nga Libia. Zëdhënësja e Komisariatit të Lartë për Refugjat të OKB-s, Melisha Fleming, tha se agjencia e ka marrë një notë nga autoritetet e Libisë javën e kaluar me urdhër për ndaljen e punës dhe largimin nga ky vend. Melisha Fleming tha se nuk është dhënë asnjë arsye për këtë vendim të qeverisë së Libisë. Misioni i Libisë në Kombet e Bashkuara në Gjenevë ka refuzuar ta komentojë këtë vendim. Kabul. Dy ushtarë të NATO-s janë vrarë sot në Afganistan një ditë pasi forcat ndërkombëtare humbën në 10 ushtarë në valën e sulmeve. NATO-ja tha se trupat e forcës së ndihmës ndërkombëtare të sigurisë janë vrarë nga një bombë në pjesën jugore të Afganistanit. Kombësia tyre nuk u bë publike. Vam me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat kushtuar zhvillimeve në Kosovë. Investimet e drejtë për drejta dhe shfrytëzimi i mirë i remitencave janë elementet kryesore të rritjes ekonomike në Kosovë, vlerësojnë autoritetet vendore dhe përfaqësues të mekanizmave ndërkombëtare. Ata thonë se Kosova duhet të reformojë sistemin ekonomik për një rritje më të lartë dhe më të qëndrueshme. Kronike Luljeta Krasniqit.
Autoritetet kosovare dhe mekanizma ndërkombëtar në Kosovë kanë identifikuar një varg problemësh të cilat po ndikojnë drejt për së drejti në rritjen ekonomike. Gjatë konferencës të titulluar Burimet për financimin e rritjes ekonomike, a ka para të mjaftueshme në Kosovë, ata kanë theksuar se mungesa e mjeteve të mjaftueshme për financimin e ekonomisë, kamatat e larta, integrimi jo i mjaftueshëm në tregun rajonal, janë vetëm disa nga elementet kyçe që po e pengojnë zhvillimin ekonomik. Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës Hashim Recepi theksoi se Kosova së shpejti duhet të hyjë në fazën e periudhës së investimeve të gjëra në mënyrë që të jetë në gjendje të arritë tek ekonomitë në rajon.
Nëse ne duhem të përmirësojmë standardin e jetesës dhe të afrohemi niveleve të GDP-s për këtë pikë në rajon, ekonomia e Kosovës duhet të rritet më shpejt se sa ekonomitë në rajon.
Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, rritja e GDP-s në Kosovë ka qenë 6% gjatë dekadës së fundit, por kriza ekonomike globale sipas këtyre të dhënave ka pasur ndikim të lehtë në rritjen e GDP-s në Kosovë, duke ngadalësuar rat në 4% në vitin 2009. Ndërkohë sa i përket burimeve të financimit për rritje ekonomike, guvernatori Recepi mendon se më e preferuar do të ishte kombinimi të gjitha burimeve të financimit, siç është ai privat, publik, si dhe nga investimet e huaja.
Kamat parasysh se cili burim do të dominojë në financimin rritjes tonë ekonomike në një të ardhmë të afërt, do të jetë sistemi financiar i Kosovës ai që do të ndërmjetësojë ato fonde. Dhe kjo është arsye pse në Bankën Qendrore të Kosovës i kushtojnë vëmendje të veçantë këtyre çështjeve.
Autoritetet kosovare ndërkaq shpresojnë se një rritje ekonomike në Kosovë mund të bëhet përmes privatizimit të ndërmarrjeve publike. Lidhur me këtë, kreu i zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë, Renzo Davidi, thotë se përmirësimi i gjendjes së autoriteteve rregullative do të jetë i rëndësishëm për procesin e privatizimit në Kosovë, sikurse në sektorin energjetikës ashtu edhe në sektorin e telekomunikacionit. Një nga çështjet kryesore që duhet të adresohet veçanërisht në drejtim në të cilin po ecim pra privatizimit të shpejt është çështja e autoriteteve rregullative dhe mënyrës se si mund të ndërhyjnë ata. në pavarësinë e tyre dhe në mënyrën se si ata mund të nxjesin konkurrencën, thot Davidi. Më kritik për gjendjen aktuale ekonomike në Kosovë është shprehur drejtori i Institutit për Hulumtime të Avancuara, Shpend Ahmeti.
Ne po mbesim me ato problemet e njëjta dhe përveç investimeve në fushata të evropianëve të ri, investime në fushata të imazhit të Kosovës, shumë pak ka investime në reforma aktuale që për neve do të thonin edhe përmirësim të imazhit në aspektin relevant që me të vërtetë do të na sjellin jo vetëm reforma, por do të na sjellin edhe mirëqenie më të mirë për gjithë qytetarët tonë.
Sipas Ahmetit, reformat mund të shtyjë vetëm një treg i decentralizuar mirë. Ai ka paralajmëruar që edhe në vitin 2010 mund të pritet rënje investimeve të huaja, ndërkaq ka kërkuar nga banka që të definojnë se ku qëndron risku dhe cilat janë reformat që qeveria nuk po i kryen në mënyrë që ata të lëshojnë kredi më shumë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndërtimet e mbi ndërtimet dhe mbi popullimi e kanë ngulfatur dhe degraduar Prishtinën, dërsojnë unanimisht ekspertët e kësaj fushe. Por zyrtarët e kuvendit komunal të Prishtinës thonë se kanë një plan strategjik zhvillimor. Ata pohojnë se kohëve fundit ndërtimet paleje kanë shënuar rënje. Kronike Ariana Kasapollit.
Prishtina po vazhdon të degradohet pa shije, pa rregulla të caktuara që kanë të bëjnë me cilësinë e jetës, dhe kjo ka bërë që qytetarët të ndjehen të ngulfatur, thot Donjeta Bala, qytetare nga Prishtina.
Mendoj që Prishtina nuk ka kapacitet për numër të banorëve të cilët aktualisht janë banorë permanent të Prishtinës. Ndërtimet e egra po e ngulfatin kryeqytetin, duke mos lënë hapësirë të qelibrueme askund.
Ndërkaq Muhamet Gashi, zyrtar në kuvendin komunal të Prishtinës, thot se sa i përket degradimit urban të kryeqytetit, kjo ka ndodhur 10 vjet para luftës, si dhe 3 vjetët e para të pas luftës.
Patër kësaj, në vitin 2004, Komuna e Prishtinës ka miratuar një plan strategjik zhvillimor. Katër këtij plani janë nxjerrur edhe 13 plane rregulluese të miratuara në asamblen komunale, ku rregullojnë çështjen urbane të qytetit. Në këto lagje, Komuna e Prishtinës ka filluar që qytetarët apo investitorët të pajisin me leje ndërtimi.
Por Eliza Hoxha, arkitekte, mendon se nëse flasim për Prishtinën si strukturë fizike, atëherë kjo reflekton një gjendje shumë të ndërlikuar shpirtërore dhe të vetë njerëzve, qoftë ata që kanë jetuar këtu ndër vite, apo edhe ata që kanë ardhur në kohën e pas luftës.
Ajo që duket qartë është se ky qytet po vazhdon, domethënë, të degradohet në aspekt të ndërtimeve, vetëm për hir të sloganeve politike që i ndëgjojmë çdo 4 vjet që ndërtimet do të legalizohen, dhe kjo është pastaj një frymë e cila vazhdon se një ditë dikush do të merret me pasojat që në qytetin tonë kanë emrin ndërtime paleje.
Sipas Gashit, tashmë kuvendi komunal ka miratuar rregulloren për trajtimin e objekteve paleje, ku parashihet legalizimi ose jo legalizimi i objekteve. Në bazë të planit, këto objekte që mund të inkorporohen në planet rregulluese do të legalizohen duke paguar taksa dhe një dënim që është caktuar nga komuna për ndërtim paleje.
Të gjitha ato objekte, qofshin kolektive, qofshin individuale, që bien ndesh me planet rregulluese dhe me planet strategjik, do të vendosen ndryshe. Do të mund vjen drejt rënimit të tyre.
Në anën tjetër, arkitektja Hoxha thotë se për të dalë nga kjo gjendje janë dy mundësi: qasja e komunës në nivel të qeverisë lokale duhet të ndryshojë, të ketë një prerje kohore se kjo që ka ndodhur deri tash duhet të trajtohet, dhe tash etutje të ndërtohet gjithçka në bazë të ligjit që tashmë është në fuqi. Por ajo fajson edhe vetë qytetarët për vedijen e ulët.
Vedia e ulët, më thon qytetare, e cila lirin dhe demokracin e nënkupton në gllabërim të gjithë shkaje që ja do qefi, më thonë duke mos jetu konform një barazije që nënkupton një vi e cila liria jote është deri aty ku ti nuk cënon lirin e dikuj tjetër dhe qëtësin e dikuj tjetër. Dhe me thonë, Prishtina nuk është qytet në të cilin njerëz duhet marrin çat jutekët, por është qytet në cilin duhet të jetosh konform disa rregullave dhe normave siç është çdo qytet në botë.
Sidoqoftë, aktualisht në Prishtinë janë rreth 5000 ndërtime dhe 350 mbi ndërtime pa leje. Sipas Gashit, komuna është duke planifikuar të qaset seriozisht kësaj dukurie, derisa inspektorët janë në teren çdo ditë dhe siç thot ai, numri i ndërtimeve pa leje ka rënë dukshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pasën një kronikë nga Shkupi, analistët kundërshtojnë pohimet e zyrtarëve të qeverisë e postgresis një pjesë të fajt për blokimin e procesit të saj integrues e bartë dhe bashkimi evropian. Artan Sadiku thotë si Macedonia duhet të përmbush kushtet e parapara pasi ajo ka kërkuar antarësimin në BE. Ndërko ambasadori Amerikan, Filip Riker, ka shprehur besimin se Macedonia dhe Greqia do të arrijnë kompromisin nëse nuk krijojnë probleme tjera nga ato ekzistuese. Kronikë Jusuf Kadriut.
Me prononcimet e fundit për kontestën rreth emrit me Greqin, drejtuesit e institucioneve shtetërore dëshirojnë të manipulojnë opinionin se gjoja përveç e Greqisë dhe Bashkimi Evropian bart një pjesë të fajit për bllokimin e procesit të integrimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Kështu vlerësojnë analistët politik në vend, duke rikujtuar zyrtarët se Maqedonia ishte ajo që ka kërkuar integrimin në Bashkimin Evropian. Andaj edhe duhet të përmbushë kriteret nëse dëshiron të jetë pjesë e saj.
Ata tentojnë të ndjellin gjenin e viktimizimit të popullit dhe të shtetit se Maqedonia që janë ka viktime politikave të Unionit Evropian, mirë po zyrtarët e Unionit Evropian shumë shpesh kanë deklaruar, domethënë lidhje me qëndrimet e tilla, duke thënë që Maqedonia është ajo që ka kërkuar të antarësohet në Unionin Evropian, por nuk është Unioni Evropian ajo që ka ftuar Maqedoninë, dhe prandaj është Maqedonia ajo e cila duhet të përmbushë kushtet për antarësim.
Deklaroi analisti Artan Sadiku. Ministri i Punëve të Jashtme Antonio Miloshovski vlerësoi se në kuadër të BE-s ekziston siç u shpreh ai një garë mes dy grupeve, njëri prej të cilëve dëshiron që të mos i kushtohet vëmendje problemet me të cilën përballet Maqedonia.
Në samit të rrëmkin evropska të Unia ima eden uslovno rečeno nadprevar.
Në vetë kornizat e BE-s ekziston një kushtim të thënë gara atyre që vlerësojnë se BE-ja ka probleme dhe sfida me të cilat duhet të ballafaqohet dhe të qëndrojë besnike zgjerimet, dhe grupi tjetër që vlerëson se nuk duhet i kushtohet vëmendje asaj që për ka rëndësi thelbësore zgjerimi i Unionit, deklaroi Miloshovski duke paralajmëruar mundësinë që edhe në mbledhjen e Këshillit të Ministrave të BE-së që do të mbahet më 17 qershor, Maqedonia të mos marrë datën për fillimin e bisedimeve. Por analisti Artan Sadiku beson se pas kësaj date dhe para fillimit të samitit të NATO-s, Maqedonia do të ndryshojë kursin e veprimit në drejtim të zgjidhjes së kontestit me Greqinë, pasi sipas tij vendi alternativ tjetër nuk ka.
Politika në Maqedoni ma merr mendje që do të ndryshon drastikisht politika e hequr nga qeveria për shkak të mos pasjes së asnjë alternative tjetër. Me mos zgjidhjen e çështjes së emrit, Maqedonia do të rrezikohet thellësisht si e tillë, domethënë si shtet.
Duke komentuar deklaratën e fundit të liderit të opozitës së Branko Cervenkovski, se SBA-të mund të ngrisin duart nga Maqedonia për shkak të mos e gatishmërisë për zgjidhjen e kontestit rreth emrit me Greqinë, ambasadori amerikan në Shkup Filip Riker përsëriti qëndrimin se Washingtoni jep mbështetje të fuqishme integrimit të Maqedonisë në Aleancën Veriatlantike. Ne besojmë se zgjidhja është e mundur duke e parë problemin ashtu siç është dhe çfarë duhet të zgjidhet, duke mos e krijuar probleme të reja nga ato që janë. Besoj se dy shtetet, Maqedonia dhe Greqia, mund ta bëjnë këtë dhe kjo do të varej vetëm nga to. Ne shpresojmë se do të jenë në gjendje të gjejnë një zgjidhje dhe të ecim përpara drejt një ardhme pozitive për dy shtetet, rajonin Evropën dhe familjen euroatlantike, ka deklaruar ambasadori Filip Riker. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Jusuf Kadriu.
Dëmet nga derdhja masive e naftës në brigjet juglindore të Shteteve të Bashkuara do të zgjasin me vite, thonë zyrtarët amerikanë që mbikëqyrin operacionin e pastrimit. Kollapsi i platformës së kompanisë British Petroleum në 22 prill është bërë katastrofa më e madhe mjedisit në historinë e Amerikës. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Admirali Rojes Bregdetare Ted Allen e informoi presidentin Barack Obama për përpjekjet e fundit të kompanisë British Petroleum për të zvogluar sasinë e naftës që derdhet në det nga burimi platformës Deepwater Horizon në gjirin e Meksikës.
Dealing with the oil spill on the surface is going to go on for a couple of months. After that it'll be taken care of. Long-term issues of restoring the environment and the habitats and stuff will be years.
Për të përballur me derdhjen e naftës në sipërfaqen e ujit do duhen disa muaj. Vetëm atëherë do të mund të merremi me këtë. Çështja afatgjate e rivendosjes ekosistemit dhe mjedisi do të marrë disa vjet, tha Allen pas takimit me presidentin Obama. Ai tha se kupola gjigante që është vendosur mbi burimin e naftës grumbullon rreth 1.75 milion litra naftë në ditë. Lajmi i mirë është se sasia është rritur në ditët e fundit dhe BP thot se mendon se mund të dyfishohet brenda disa ditëve, por lajmi i keq është se nga tubacioni i dëmtuar ende rrjedhin rreth 3.8 milion litra naftë në ditë. Obama tha se ndikimi ekonomik nga katastrofa do të jetë substancial dhe do të zgjatë. Por ai shprehu bindjen se katastrofa e cila hyre në javën e 7 mund të ndalet dhe dëmet të riparohen.
This will be contained. It may take some time and it's going to take a whole lot of effort.
There is going to be damage done to the Gulf coast.
Kjo do të ndalet, mund të marr pak kohë dhe do duhen shumë përpjekje. Do të ketë dëme në brigjet e gjirit dhe do të ketë dëme ekonomike. Andaj duhet të sigurohemi se BP është përgjegjëse për kompensimin e njerëzve, por jam absolutisht i bindur se ne do ta kapërcejmë këtë krizë, tha Obama. Njolla e ngushtë gjatë 160 kilometra në gjirin e Meksikës shtrihet nga Louisiana në Florida. Rreth 193 kilometra të brigjeve janë prekur, ndërsa peshkimi është reduktuar në 1/3. Shkatrimet në faunën e rajonit janë të mëdha. Shpesë të shumta po përpiqen të shmangin naftën nga mjediset e ndotura. Në përpjekjet e pastrimit janë angazhuar qindra barka dhe dhjetra njerëz, të cilët përpiqen të shpëtojnë gjallësat nga brigjet e mbuluara me naftë. Suksesi relativ i kupolës mbi burimin e naftës i ka shtuar shpresat, por katastrofa më e rëndë në historinë e Amerikës do të ndalet vetëm atëherë kur të ndërpritet rrjedhja e naftës.
Even if we are successful in containing some or much of this oil, we are not going to get this problem completely solved.
Edhe në qoftë se kemi sukses në thithjen e sasisë më të madhe të kësaj nafte, ne nuk do ta zgjidhim problemin plotësisht derisa nuk përfundojnë operacionet që mund të zgjatin disa muaj. Edim se shumë naftë është liruar, por edim po ashtu se do derdhet edhe më shumë, tha presidenti amerikan. Administrata Obama tashmë ka hapur hetime kriminale për rrethanat që çuan në incidentin, duke thënë se BP dhe palët e tjera përgjegjëse duhet të paguajnë 69 milion dollar. Por zëdhënasi i shtëpisë së bardh Robert Gibbs tha se kostoja përgjithshme e pastrimit dhe rimëkëmbjes plus dënimet mund të shkojnë në shumë miliarda dollar.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit kemi dhequar një artikull të gazetës Wall Street Journal me titullin Përplasja civilizimeve të Turqisë. Autori i shkrimit pohon se që nga koha kur Partia për Drejtësi dhe Zhvillim mori pushtetin në vitin 2002, politika e jashtme e Turqisë ka ndryshuar për 180 shkallë. Lidhjet e fuqishme të këtij vendi me Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin janë dobësuar, ndërsa bisedimet për antarësim me Bashkimin Evropian janë bllokuar, kurse Ankara ka dalë në mbrojtje të programit bërthamor të Iranit. Shkaku i kësaj kthese është shumë i thjeshtë. Kryeministri Recep Tayyip Erdogan dhe qeveria e tij besojnë se Samuel Huntington ka pasur të drejtë dhe se kemi të bëjmë me përplasjen e civilizimeve, por ata janë në anën e islamistëve, jo të perëndimit, pohon Wall Street Journal. Për Partinë e Drejtësisë, lidhjet tradicionalisht të fuqishme me perëndimin paraqesin një proces të tjetërsimit. Ky është një citat nga analiza thellësia strategjike e ministrit të jashtëm turk Ahmet Davutoğlu. Wall Street Journal pohon se perëndimi mund të bëj pak për të ndryshuar politikën e jashtme të Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim. Në fakt, disa politikëbërës në Washington dhe në qendrat evropiane pa vetdije kanë ndikuar në ngritjen e kësaj politike. Duke besuar se Partia e Reformuar Islamiste për Drejtësi dhe Zhvillim mund të bëjë urlidhse ndërmjet perëndimit dhe vendeve myslimane, ata kanë promovuar qeverinë e Turqisë si ndërmjetësues special në rajon dhe e kanë kursyer nga kritikët që ishin të shqetësuar për orientimin e saj në politikën e jashtme. Wall Street Journal pohon se Tyle është një katalizator të tillë islamist në konfliktin e linjës së mesme, prodhon rezultate shkatruese. Për faktin që Partia për Drejtësi dhe Zhvillim sheh kudo përplasje civilizimesh, ajo nuk mund të jetë ndërmjetësuese e paanshme. Kur Partia për Drejtësi dhe Zhvillim ishte lejuar të ndërmjetësonte ndërmjet Hamasit dhe autoriteteve palestineze ose Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, ajo ishte bërë tribun për palin islamiste duke e dalur në mbrojtje të tyre. 8 vjet pas pushtetit dominant dhe autoritar të Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim, shumë turqë tash botën e shohin nën prizmin e islamistëve dhe përplasjes së civilizimeve. Wall Street Journal pohon se perëndimi duhet të ballafaqohet me realitetin, sepse me gjithë antarësinë në NATO, Turqia në udhëheqjen e Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim nuk mund të konsiderohet edhe më tej aleati i perëndimit. Në përpjekjen për të frenuar ndikimin islamist të Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim, jo vetëm në Turqi, por edhe në rajone, perëndimi duhet të mohojë qeverisë së Erdoganit ndikimin dhe prestigjin që vjen si pasojë promovimit të saj si ndërmjetësues rajonal, shkruan Wall Street Journal për të konkluduar. Është koha që liderët perëndimor të distancojnë vetveten nga Ankaraja. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Bashkimi Evropian zgjat mandatin e Ulexit deri në qershor të vitit 2012. Opozita në Prishtinë akuzon qeverinë se ka instaluar dhe po dirigjon me krimin e organizuar dhe korrupsionin. Ditë të vështira janë paranesh në luftën për Kosovën, ka deklaruar Vuk Jeremić në Lima të Perus. Kryeministri Rus Vladimir Putin tha se praktikisht është dakorduar rezoluta e Këshillit të Sigurimit për sanksionet të reja kundër Iranit. Ndoqët edicionin e tretë të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga, jurojmë pas ditët të këndshme. Miru dhe gjofshim.